Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021 ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Türkmenistanyň raýatlarynyň beýleki ýurtlardan getirilmegi dowam edýär. Oba adamlary ýene gorawsuzlyga aldy. Çekirtkeler hücum edýär. Hökümet dumýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. İranın deniz flotunun en ulu gemisi 2-nji iýunyna ýerden näwelli şertlerde dören ýanygyndan soň Oman aýlygyna gark boldy. Ýöne ekipajyň ählagdalary halat edildi. Gark goldu gemisiniň motoru towuny ýanygyn döretdiýip deniz floty 2-nji iýunyna aýdyňlaşdyrmadan beren beýanatyny aýtdy. Gemi gark bolmanyňka ýanygyn söndürjüler 20 sagatlap ýanygyny söndürmek üçin göreşdiler diýip beýanat aýtdy. Gemi Tehranyň 1270 kilometr töwereg günorta gününe gorunda Oman aýlygynaky Jask İran portunyň golaýyna yerleşýärdi. Bu ýer Pars aýlygynaky strategik Hormuz bogazynyň golaýyna yerleşýär. Bogazyň üstünden dünýäde öndürilýän neftiň 5-den 1 bölegi geçýär. Ýanygynyň ýaýramagy sebäpli hargy halat etmek misiýasy şowsuz boldy we gämi Jaskyň suwlaryna gark bolup diýip beýanat aýtdy. Gämi bir näçe gün mundan ozal halkara suwlara täälim türgünleşik misiýasy üçin eltilipdir. Deňiz floty 400 adamlyk ekipajdan 20 deňizçiniň ýeňil ýaralananyny we ähli ekipaj agzalarynyň halat edilenini aýtdy. Ýanygynyň sebäpleri aýdylmaýar. Hark Britaniýada ýasaldy we 1977-nji ýylda işe girdildi. Bu gemi İran'ın deniz flotunun düzümüne 1984 yılda girdildi. 4 san iri halkara kurumasının yol başçıları pandemi yanı gözevçülük aslını almak ve üst bariyan yurtları sancı milyeterliğin yolu koymak için dünya liderleri milyardlarca dolar maya koymağı çağırdı. Bütün dünya sağlığı koruyuş kurumasının, bütün dünya bankının halkara pul kazmasının ve bütün dünya sevda kurumasının başlıkları birinci yun yüzlenmelerini bayi yurtları ile üst bariyan yurtların arasındaki sancım arata pavdunun has köp virus ştamlarının dörümeğine yol açıp bilecektiğini aittiler. Sağlık krizisinin sonuna çıkmadan COVID-19 pandemiyasından giyin işleyin dikeldişin bolmacoktuğu aydın oldu deyip olur. Washington Post gazetine çap edin birlikteki karayış makalasını aittiler. 4 kurumanın liderleri birinci yuvuna kurulan metbuğut yığınına çıkış edip uriyedi. Bağ yurtlar toporunu pandemiyanın sonuna çıkılmanı çaltlandırmak maksadı bilen garip yurtların vaksin öpçünçülüğünü yolu koymak için 50 milyard dollara barabar meylnamanı maliyeleştirmeye çağırdı. G7 sameti şu ayın ayağına birleşen parçalıkta geçirilir. Halkara pul kazmasının başlığı Kristalina Georgieva meselenin dünya bir sağlık meselesi değildiğini, isim onun iktisadi meselediğini noktadı. Hiç ili koronavirus hadisasını resmi taydan hasavulmadık Türkmenistan'a pandemiye sebeple girdilen çeklendirmelerin tapkırlayın qovşadırmağının fonunu Yurdun demir yolları kampanyası sevitara otlu atnolarını dolu dikeltti. Kampanya sevitara otlu atnolarının tazelinin tertibini resmi web sahipasına çap etti. Bütün Dünya Sağlığı Orayış Kuramasının yürüyte COVID-19 misiyasının 2020 yılın yılına Türkmenistan eden safarından son Türkmen hakimiyetleri pandemiye çeklendirmelerini güçlendirdi. Şolsanla sevitara otlu atnolarını toktottu. Demir yol kampanyası şu yılın martına içerki otlu atnolarının girden çeklendirmelerini bölükleyin koşatıp başladı. Bu aralıkta yurdun halkara huva gatnawlary çäklendirilmegine galýar. Yurtdan gowşan koronavirus alamatly hassalar barada habarlaryň arasyna Türkmenistan dünýäde koronavirus hadisasy resmi taýdan hasabalanmadyk az sanly yurtdunyň hatyryna galdy. Gunwatar Kabulda bolan iki partlamada azynan 10 adam öldürildi diýip owgan howpsuzlyk resmiýleri aýdýar. Bu partlamalar halkara güýçleriniň Owganystanyň goşun çekip başlamagynyň soň yurt boýunça zorlugyň artýan wagtyna bolýar. İki mikroawtobusyň şana alan aýry başga partlamalarda başga 14 adam yaralanı deyip Kavul Polisiyasının metbuğu sekretari Ferdous Faramarz 1-nji ýuly gijeýlen aýtdy. Ýöne şaýatlar Tolo News habar agentligine ezir çekenleriň sanynyň efekli köpdügini aýtdylar. Bomba hüjümleriniň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Taliban bilen Islam döwletiniň ikisi de Owganystany bomba hüjümlerini amala aşyrýar. Geçen aýyň aýagynda ABŞ prezidenti Joe Biden galan 2500-3500 töwereg ABŞ harbysynyň we müňlerçe şertnamalaryň gullukçusynyň sentýabr içinde Owganystandan çekiljekdigini ýa-lan etdi. 7000 töwereg NATO goşuny hem häzirki wagtda ýurtdan çekilýär. Pentagon goşun çekmegin de günnün yokorlanyanlığını məlum etdi. ABŞ-nın merkezi komandovaniyeti 30-cu maya çenli iyidi çekiliş prosesinin 30-44 götürümünün tamamlanını çakladı. Bu aralıkta NATO yaranlığının baş sekretari Jens Stoltenberg'in aytmağına göre NATO'nun Afganistan'dan çıkmağı tertipli ve utkoşturulan görünüşte alınıp barlayar.